našem povídání o předávání víry v rodině a o křesťanské výchově. Bych rád teďka, kdybychom pokročili k nějakým konkrétnějším bodům ještě, aby to nezůstalo jenom těch úplně nejzákladnějších principů, které jsou samozřejmě velmi důležité. S tím předáváním víry jsem si jenom vzpomněl na to, co říkal jeden můj spolubratr: Pán Bůh nemá vnoučata, má jenom děti. Co to znamená? Že každý sám za sebe musí najít vztah s Bohem. A ty rodiče jsou od toho, aby tomu dítěti usnadnili tu cestu k Pánu Bohu. Ale je to drama každého člověka, každého lidského srdce. Jo, někdy rodiče říkají, my jsme svým dětem nepředali víru, nebo ten je věřící, ten není věřící, ten už nechodí do kostela. Víte, to není jako, když jim předáte nějaký hodinky po babičce nebo po dědečkovi. To prostě, ty děti buď to nasávají váš životní styl a způsob, jak vy se chováte, žijete, jak se modlíte a přijmou to pro sebe, anebo to nepřijmou. Čili ne, že byste neudělali třeba nějakou chybu, ale i kdybyste neudělali, tak to ještě neznamená, že ten člověk si nerozhodne jinak. Vzpomeňme na podobenství o marnotratném synu, které Ježíš vykládá na prvním místě o sobě a také o nebeském otci, že jo, ten otec v tom podobenství je na prvním místě obrazem Ježíše samotného. No a pak také nebeského otce, protože celý Ježíš sám, jeho život, všechno, co říkal, je obraz otce. On přišel to, aby nám řekl, jaký je Bůh, jinak bychom se Boha báli a nikdy bychom neměli odvahu k té důvěrnosti, ke které nás Ježíš pozval. Ale v tom podobenství prostě těžko připustit, že ten otec udělal nějakou chybu a ten syn prostě odešel. A odešel na dlouhý léta z domu a ten druhý pak zase zůstal trucovitě stát ve dveřích a nechtěl dál. Jo. A to není jenom v tom, co ty rodiče udělají špatně, ale také o svobodné vůli toho člověka. A také o těch vlivech, který ten člověk zažije. Jo. Možná, že právě ty vlastnosti toho staršího donutili toho mladšího odejít. Jo. Protože v tom domě nebylo vydržení. Ten byl prostě nástupce trůnu, že jo? No a dával mu třeba pocítit něco, co ten mladý nesnes a řekl si, no tohle není zapotřebí, tak čau. Jo? A mnohý ty děti prostě odejdou a vrátí se a pak nějak život na ně potká, počká a je důležité, aby nikdy nepřestali být těmi, které milujete, kterým dáváte naději a pořád máte tu otevřenou náruč, tak jako ten otec v tom podobenství. To je další vlastnost našeho Boha, prostě nekončící milosrdenství. Jo, pán Ježíš říkal jedno ze svých podobenství právě o tom odpouštění na Petrovu otázku, pane, kolikrát mám odpustit, to až 7krát? Jo, no to není málo za prvé, za druhé číslo plnosti, že pán Ježíš mu řekl, no 77krát. To jako by mu chtěl říct, prosím tě, pořád, co počítáš? Odpuštění nepočítáme. To je trvalé nastavení srdce. Aha. No i když prostě jako se to opakuje. Jo. Samozřejmě, že to souvisí s druhou skutečností, kterou je stanovit určité principy ve vztahu ke zlu. Je špatné být milosrdný k jednomu a přitom, když to znamená nemilosrdenství k druhému. Jo, uvedu konkrétní případ. Když prostě někdo z rodiny ohrožuje druhé. No tak musíte tomu zlu zamezit. Nemůžu prostě já vést druhé k tomu, aby jsme pořád odpouštěli tatínkovi, který se opíjí jednou za 14 dní a vždycky zdemoluje dveře a vyfacká nás všechny. No tak to se musí řešit. To se prostě, tady nejde o odpuštění, o to, že nejsme ochotni. Jo, a stejně tak s těma dětma znovu a znovu odpouštět. Ale součástí naší výchovy je, že jasně nazýváme věci, které jsou dobré a zlé. To Pán Bůh s námi taky dělá. Hlejte, Pán Bůh neříká, víš, on ten hřích vlastně, ono o nic nejde, všichni hřešíme, teda vy hřešíte, já nehřeším. No tak dobře, já jsem za vás zemřel, tak to nedramatizuj prostě. No tak si lhal a kradl a dobře, všichni kradou víc a lžou víc. Takhle Pán Bůh nikdy nemluví. U Boha je zlo zlem a dobro dobrem. Ano a ne. A to neznamená, že já nepřijmu člověka, který lhal a kradl a dělá pokání. Ale musíme stanovit, že takovéhle věci se prostě nedělají, neříkají. Víte, jak je důležité, jaký zavedete slovník doma. Aby ty rodiče si dohodli, že prostě u nás doma se sprostě mluvit nebude. I kdyby tak mluvili hned u sousedů, anebo u tety, to je jedno. Tady se takovýhle slova neříkají. A abyste mohli vždycky říct těm dětem i těm vnoučatům, slyšel jsi to někdy ode mě? A jo, neslyšel. Tak to neříkej. To je slovo, které nevyslovujeme. Protože je to slovo špatný, je sprostý a u nás se takhle prostě nemluví. Stejně tak jako prostě se u nás nelže. Jako utrhl ti někdy hlavu někdo za to, že ses přiznal pravdě? No ale musí to být pravda, že nikdo mu tu hlavu neutrhne. Jak já jsem byl vděčný naší mámě, vyrůstali jsme prostě ve velmi skromných podmínkách a na všechno rodiče se šetřili, ale když se cokoliv rozbilo. A někdy víte, že to je nejen z nešikovnosti, ale z toho, že ty děcka vyvádějí prostě, jo. Dvakrát napomenete, neblbni, nedopadne to dobře, jo. Z hračky bývají plačky, to si taky pamatuju, jo. No a pak jsme donesli tu rozbitou věc, že jo. Ale vždycky byla první reakce, to nemá duši. Rozumíte? Ten rodič ví, že to dítě je víc než všechny věci na celém světě. Jo. Musí se to spravit. Prostě je to tak. Je to škoda, že se to rozbilo, bylo to hezký, byl to svadební dár, jo. Já si pamatuju, jak můj starší brácha prostě, mami, já si ťukám, jo, ťukám, no a měl takovým těžítkem a do broušený mísy, jako jo, no tak si ťukal tak dlouho, až mísa praskla, no. Rozumíte, jsme těch takových vzácných věcí neměli, no dobře, rodina vyrostla bez broušený mísy, no, dobře. Ale kdyby ta máma v té chvíli toho kluka do modra zmalovala, tak by to asi nebylo dobře, ne? Rozumíte mi? Prostě, ale tohle se dělá, tohle se nedělá. Nelže se, nekrade se. Mluví se pravda. A to souvisí s určitým řádem v životě. Když Pán Bůh tvořil tento svět, stvořil ho v 6 dnech. A 7. den dal odpočinek. A to není jenom o tom, že my taky máme mít neděli, ale o tom, že všechno má svůj řád. Že den má 24 hodin. Že potřebujeme ten den rozdělit na práci, odpočinek, vztahy. Prostě potřebujeme žít v řádu. Máme chvíle, kdy musíme jíst. Ono je to takový docela stupidní, víte. Vypadáme jako inteligentní bytosti, ale když prostě chlapovi nedáte 5 hodin na jíst, je to potom náročný. Jo. Víte, jak jsme prostě, no já to říkám chlapi, protože ty děvčata mají větší výdrž, jo. Je to zajímavý, jsou slabší a oni nemusí třeba celý den jíst, jo. To já jsem nikdy nepochopil. Já když jsem se o to pokoušel, tak to bylo hodně náročné. A většinou jsem byl nervózní a steklej a jo, to těch postů potom, ne, že člověk jako, je to dobře, když prostě nějaký ten půst do života zavede i prostě z takového jako náboženského i sebezáchovního způsobu, no jo, ale když se pak tatínek postí a ten den, to znamená, že nikdo nesmí prostě na 2 metry nebo na 3 a všechno musí, jo, rozumíte, to potom jako nemá asi smysl, ne? Takže, ale jak my jsme závislí, víte, na takových spoustě věcech, ale ona to není jenom závislost, on je to řád. Pán Bůh udělal i z jídla bohoslužbu. My slavíme Eucharistii, že lámeme chléb a pijeme víno. Samozřejmě chléb proměněný a víno proměněné, ale rozumíte? A my jsme dneska udělali z jídla co? Fast food, jo? Autem přijedete, dám vaj do ruky prostě takový ten strašně neskousnutelnou housku nějakou, jo? Který se říká jinak, že jo? A prostě, a co no? A jedete si, já vím, že když jsme dlouho na cestách, jsme rádi za nějaký rohlík, ale není to normální. Normálně je, že přijedete domů a zasednete za stůl s někým a u jídla povídáte. A to je součást celého životního řádu. Jenomže člověk je prevít a prostě vytváří si svůj řád. Jo? Nezávisle na Bohu. Pro mě takovým jako školním příkladem je, že ve francouzské revoluci, když se prostě samozřejmě velké vzpouření proti katolické církvi, tak přemýšleli, že by taky bylo dobře změnit ten týdenní rytmus těch 7 dní. Jo?
Proč neudělat dekády? Mělo by to obrovskou výhodu, protože lidi by 9 dní pracovali a 10. by odpočívali. Ta společnost by daleko rychleji šla dopředu. No a tak to zkusili. A víte, kdo to nevydržel? Tažnej dobytek. Ale to je strašně důležitý příklad. Že prostě, když my nerespektujeme řád, který Bůh vložil do našeho života, ničíme sebe a ničíme druhé, když přepínáme síly, když nespíme, když nemáme čas na modlitbu, když nemáme čas na sebe, když nemáme čas na jídlo, hřešíme. A tím řádem, který zavedeme do života, který má samozřejmě své výjimky a limity, to víme všichni, my jsme malí děti, ale něco víme, že je normální. A o to se snažíme. A ty děti do toho zavést. A stejně tak je řád v tom dobru a zlu. Co se u nás dělá, co se u nás nedělá. Co se u nás říká, co se u nás neříká. A souvisí to s tím milosrdenstvím. To je druhá věc, když se věci nepovedou. Tak samozřejmě je čas odpustit. Ale zase se vrátit do nějakého pořádku, který je normální. A neudělat z hříchu novej návyk, kterému pak říkáme zlozvyk. Jo? My to tak všichni máme, že člověk jednou ulítne dobře, a když ulítává každý den 3x, tak s tím je potřeba asi něco dělat. Potom další taková vlastnost boží ze strany k nám, a která nám může pomoct v pochopení křesťanské výchovy, je jeho ochrana slabých lidí. Bůh je vždycky zastánce těch, kteří byli ohrožováni druhými. A ne proto, že byli tam ti lepší a tam ti horší, ale proto, že byli slabí. Tím nás Pán Bůh chce naučit jednomu důležitému principu, že když mě Pán Bůh dává sílu a zdraví, nemám to jen pro sebe. Ale pro ty, kterým nedává sílu a nedává zdraví. Když mi dává jakýkoliv dar a jakoukoliv schopnost, tak to nemám pro sebe, ale pro druhé, kteří to v takové míře nemají. Protože my jsme tady jeden pro druhého. A v té rodině zvlášť. Ale tak by to mělo fungovat i v té širší rodině, ve farnosti, ve světě. No, že to nefunguje? No, nefunguje, protože to nefunguje v rodinách. Stejně tak prostě, že jo, ty děti mají taky svůj dar a mají ho pro nás. Už to dítě je darem od začátku, když se to batole plazí a nebo ten kojenec usměje. Všichni jsme z toho hotoví. Jo? Ten dar toho dítěte je jenom v tom, jak se čistě na nás dívá. Jo? A přitom to dítě ve své slabosti je třeba v těch prvních měsících a letech života absolutně závislé na té matce. Ale absolutně. Teď to víte, jak vznikají první traumata a následný separační syndromy, když ta máma prostě to přežene a bez jakýkoliv přípravy se na několik hodin vzdálí. Jo? A dítě má trauma na celý život. Jo? Z 3 hodin, 2 hodiny probrečí a konec. Jo? A pak to léčí někdy v dospělosti, když se s pomocí nějakého terapeuta dostane ke kořeni té separační úzkosti a traumatu, které to dítě prožilo, protože maminka nezvážila a nepřipravila své dítě na to, že nějakou dobu tady nebude. A každá normální máma to ví, že musí pomaloučku, že jo, jde z ložnice do kuchyně a jsem tady, neboj, jo, a postupně se prodlužují ty doby, kdy to dítě je samo a ví, že ta maminka se vrátí a nabývá zkušenosti, že vždycky, když řekla, že se vrátí, tak se vrátila. A to dítě věří, že se vrátí, protože vždycky se vrátila. Jo? Ale to dítě prostě jako ví, že prostě jako není samo. A to dítě je úplně závislý na lásce, opoře té matky, na nakrmení, se nenakrmí samo přece. Jo? No ale pozor, takhle my jsme všichni závislí na Bohu. Ale my jsme na sobě závislí, i když jsme dospělí, ne tolik. Ale teďka vemte, že každý z nás má určitou slabost. A teď ty děti taky. A právě tam, kde jsou slabí, tam vás nejvíc potřebujou. Čili ta lidská slabost není předmětem toho, aby jsme někoho ponižovali nebo jednostranně hecovali, aby to zvládli jako ostatní. Proč? Prostě bude v něčem jiný ten člověk. Něčem je lepší, něčem je horší. A tam, kde je slabý, tam potřebuje moji ochranu a moji pomoc. Z tohohle pohledu samozřejmě se vždycky bude lišit pohled nás věřících na lidi s mentálním postižením, na lidi prostě nemocní, nevyléčitelně nemocní, protože pro nás je to vždycky prostě dítě Boží, nenahraditelný člověk, kterého dostáváme právě proto, aby naše láska vyrostla a tím přijetím a zvýšenou péčí o ty potřebné a nejslabší naše láska roste. Pochopitelně, když někdo se pak věnuje prostě lidem v nějaké té roli pečující, jo, tak musí taky zvažovat svoje síly, které na to má, ať už fyzické nebo psychické. Jo, nemůže se prostě, to víte, jak snadno se přetáhnete ve službách, kde pečujete o druhý lidi. Jo, každý povolání, kde sloužíte s lidma, je nějak krásný a nějak náročný, protože nasáváte od těch lidí, oni na vás nakládají, přebíráte jejich starosti, vyčerpáváte, dáváte ze sebe. Jo, každá práce má něco, ale práce s lidmi má svoji specifikum prostě takového krajního vnitřního vyčerpání, třeba na úkor toho, že popíráte své potřeby a své emoční prožitky a všechno odkládáte, protože jste tady teď pro toho konkrétního nemocného člověka, který potřebuje najet, potřebuje obsloužit, potřebuje tohle. A vy se upozadňujete, až nakonec se zhroutíte. Tak to taky není řešení. Ale ten princip, že ti lidé slabí, postižení, potřební, staří, ty jsou pro nás darem, z principu je to vždycky dar. Protože nás to učí lásce, nežít pro sebe. Jo? To je jaká láska, když se sejde 25-letých borců, jeden druhýho potřebuje jenom na to, aby se dohodli, kdo dneska večer platí. Rozumíte? Kdy jsou silní a můžou se akorát trumfovat, kolik kdo udělá čárek na tom podnosu pod pivo, rozumíte, na tom tácku. Jo? To je jaký hrdinství, jo? Ale když máme vedle sebe někoho, kdo je odkázán na naši péči a slabost, no ale pozor, tak jsme my byli a budeme. Každý z nás stárne. A Bůh to tak zařídil, abychom vnímali, že ta péče o ty slabé je prostě určitou prioritou a normální součástí života. Ono se může zdát chvíli, že nás to dítě brzdí, když nám nestačí. Nebo ten starý táta, který už jde o berlí, že jo, nemůžeme běžet, protože jdeme s tátou, jo. Ale to, že nemůžeme běžet a dneska ten krok uděláme s tím, že jdeme s tátou, který už jde pomalu, to je pro nás dar, protože při té chůzi třeba můžeme i úplně jinak vnímat jeden druhýho. Nehoníme kilometry a nasloucháme jeden druhýmu. To je vždycky ten nejslabší člověk udává sílu celku. Jak se lidově říká, že síla řetězu se pozná podle nejslabšího článku. Ale pro nás v křesťanství je ta logika obrácená. To není v tom, abychom prostě toho slabého nutili být silným, ale abychom všichni vnímali toho člověka v jeho slabosti jako dar a zamysleli se nad tím, co je v životě podstatného. Protože jinak budeme upřednostňovat věci výkonů, peněz, jo, nárůstu něčeho, k čemu nám to jednou všechno bude. Když nevyrosteme v lásce, nebude nám to vůbec k ničemu. Svoboda a důvěra. Bůh nám dal svobodu a nikdy ji nevzal zpátky. Člověk by řekl, jestli toho, tak třeba se o tom někdy s Pánem Bohem pobavíme. Se ho zeptám, ty nebeský Otče, nelitoval z toho někdy? To víte, že se ho nezeptám, protože budu vidět, že to, že nezmůžu se na slovo. Ale člověka tak napadá, jak v těch vztazích, když dáte někomu důvěru a svobodu, ono se někdy může stát, že se vám to nevyplatí. Jak ten v tom podobenství dal tomu klukovi tu svobodu odejít. Vyplatil mu ty peníze, a on věděl, že to nedopadne dobře. Ale to pošlapání té svobody by bylo daleko tragičtější než všechno to, co ten kluk prožil. Protože když překračujeme svobodu druhého člověka, ničíme vztah v jeho podstatě. Že my jsme stvořeni Bohem jako lidé svobodní. Je to jeden z největších darů, který máme. A Bůh to respektuje. Rozumíte, on nám dovolí i hřešit. To je strašný. Možná, že by nám někdy pomohlo, kdyby nás plácnul po ruce, jo? Ale prostě on nás vede, abychom nehřešili a dává nám důvěru, že to příště neuděláme. Ta důvěra je strašně důležitá. A to nejtěžší je tu důvěru dávat stále znovu, i když je druhý sklad. A to se učíme, samozřejmě. Bez svobody není pravdivá láska. Protože láska je vždycky setkání dvou svobod. Tak jako Boží svoboda se setkává s námi, jak se v té svobodě setkáváme my mezi sebou. Bůh nikdy člověka nemanipuluje. Někdy ho nechce prostě nějakým způsobem bohnout na svoji stranu. To jsou takové trapnosti v těch lidských vztazích. Bohužel někdo manipuluje ani o tom, aniž o tom ví, protože byl v takovém způsobu jako komunikace vychován. Jo? Mě to vždycky pobaví, když se říkají takové ty řeči, že když chceš po chlapovi něco, tak musíš mu dát najíst a pak mu dát kafe a pak na něj laskavě promluvit, že chceš koupit nový auto. Jo? Ale jako by jsme my všichni lidi byli prostě, všichni chlapi byli takový jako dementi. Jo? Možná, že jsme v něčem natvrdlejší, já vím, ale víte, co nejvíc poníží druhýho? Když s ním komunikujete a máte na mysli něco jiného, než to, co říkáte. Když ho pochválíte proto, že od něj něco chcete. To se prostě nedělá. To jsou takové laciné rady prostě pro lidskou komunikaci. Jo? Když ho pochválit a pak on ti to rád udělá. Jo? No, tak, a ty si přece to prokoukneš, jo. Že manžel pochválí manželce v oběd, protože prostě večer chce ještě jiný program. No tak, když je to po desátý, tak mu řekne, běž si do restaurace. Už jsme to mluvili, ta pevnost ve vztahu ke zlu, určité hranice, které dávají ty rodiče, ve kterých se žije v té hierarchii hodnot, kterou se snažíme stanovit podle Boha. To pochopitelně, že my máme jiné hodnoty, jinou hierarchii hodnot, než lidé nevěřící. Ale o tom je potřeba s těma dětma od začátku mluvit. Jo, že prostě jako, jo, my to máme takhle. A zdůvodnit proč. Protože tohle pokládáme za správný a k tomu nás samozřejmě vede Pán Bůh. Velkorysost. Něco, co už jsme říkali a co se musíme opravdu učit. Rozlišovat malichernosti od věcí podstatných. Jestli dítě donese pětku, tak ještě bude. Jo. Kvůli tomu se hlava netrhá. Jo. Když se zlomí nohu, už je to horší. Jo. A když já prostě nevím, někde vyvede nějakou vážnou věc, je to třeba ještě horší. Ale to neznamená, že toho člověka nepřijímám, přiměřeně tomu problému ty věci řeším, vstupuju do toho, ale je dobře, aby to dítě vědělo, že v téhle situaci už jde o něco vážnějšího. Naši to měli nastavený tak, že prostě, to je v každé rodině jiná, v tom taky ještě, kdybych zapomněl promluvit, je to důležité, jak vy si to nastavíte. Vy dva jako rodiče, jak to budete mít a na čem se dohodnete. Protože neexistuje prostě jeden model. Jo? Protože každý z vás má jiný dary a jiný schopnosti. A je normální, že muž je hlavou rodiny, je tou autoritou. No ale někdy prostě je to tak, že ten muž z nějakého důvodu některé věci prostě mu až tak nejdou, tak ta žena zaskočí. Zase ale špatně, když ta žena proto, aby to šlo líp, vezme všechno do svých rukou, že jo, a chlap si může pít kafíčko, číst noviny, chodit odpoledne na pivo nebo na fotbal, protože žena zastane všechno. Ale někdy si ty děvčata, jak se lidově říká, jak jsi to udělala, tak to máš. Jo? Ale ono to platí i obráceně. Čili vy se musíte domluvit. Jo? A teď k té věci. Naši to měli tak, že když jsme vyvedli něco jako děti, a jako jsme vyvedli, byli jsme normální venkovský děti,
hodná byla jedině nejstarší sestra, ta neměla žádný chyby. Jo, pochopitelně, děvčata to tak mají, protože byla tatínková holčička a prostě o tu jeho lásku moc stála, tak to tak jako bylo, že vždycky byla hodná. Nás to štvalo neskutečně, protože my jsme ty hodní nebyli, rvali jsme se mezi sebou, občas jsme nějaký to okno vytloukli, ukradli sousedům švestky, jo, a prostě to vždycky byl nějaký problém někde. Takže jsme občas donesli špatnou známku. S tou známkou, to je zajímavý. To mám v sobě prostě vzpomínku na to, když brácha dones prostě z matiky nějakou bajli. A táta došel z práce, maminka, musíš počkat na tatínka. Dobře, tak nešel ven, hrát podvář, počkal na tatínka. A táta mu říkal, co chtěl dělat dneska. No chtěl jsem jít ven hrát fotbal. Říkal, tak běž. V 6 se vrátíš, v 7 a podíváme se na to. Rozumíte? Podíváme se na to. Čili spolu se to naučíme. Já vím, že ten rytmus života v socialismu byl jiný. Táta pracoval do 3 odpoledne. Jo, rozumíte? Půl čtvrtý ve 4 byl doma. Bylo to jiný. Ale ten přístup. A pro mě to bylo kázání na celý život. A s tím zlobením. Jo, tak když jsme prostě jako vyváděli, tak to vyřídila maminka. Velice rychle. Ona byla prostě jako taková, jako moc se s tím nemazlila. Takhle ty 4 děti, jo, doma ještě stárnoucí rodiče, práce kolem baráku, všechno, jo, prádlo, žádné automatické pračky nebyly, ani myčky nádobí, prostě bylo toho hodně. Takže šup, šup, stalo se lup. A když jsme si vždycky stěžovali, ne, ne, to on, jo. Ona vždycky říkala, helejte, jeden za 18, druhý bez 2 za 20, když vás všechny dám do jednoho pytle, ten nejhorší bude vždycky nahoře, mě to nezajímá. Lup, jeden, druhý, dostali jsme. A my jsme za to byli rádi. Protože když to maminka takhle vyřídila, tak už se o tom nikdy nemluvilo. A nejhorší varianta byla, když jsme vyvedli něco, co z jejího pohledu bylo vážné. On řekl, to musíme říct, tatínko. Jej tam. Helejte, já jsem neviděl v životě svého zemřelého otce, že by na někoho z nás vztáhl. On věci řešil úplně jinak. Pro nás daleko drastičtějším způsobem. Vždycky, když jsme přišli domů, tak si nás posadil takhle u stolu, jo, naproti sobě, a začal nám kázat. Možná, že proto já jsem kazatel, já nevím. Prostě to bylo neskutečné. Ty minuty se vlekly. A teďka prostě šel o tom, jak ta maminka se obětuje, jak s náma zůstala doma. Já už jsem to stal z paměti, ty říká. A teď pořád dokola. A člověk by byl tak rád, kdyby přiletěla ta facka, bylo to vyřízený. Takže my jsme se varovali dělat nějaký větší vylomeniny, protože trest byl strašný. Ale zasel se určitý řád, že tohle to jsou banality, které ta maminka prostě vyřeší prostě jen tak při vaření, jo, kdy odloží vařečku, jednu lísknu a jde se dál. A pak, když jsou věci, které jako by se neměly stávat denně. A to patří taky k té rodině a k tomu rozlišování těch věcí podstatných a nepodstatných. A musí to mít člověk asi napřed sám taky srovnaný. Pak hlejte, spolupráce. To je tak úžasný, když vidíte, jak prostě ty rodiče přizvou ty děti k nějaký práci. Jestli nenecháváte své děti pracovat společně s vámi, strašně jim křivdíte. To je úplně jedno, jestli ty první merunkový knedlíky nepůjdou rozkousnout. To je úplně jedno. Je úplně jedno, že to uhlí jsme skládali 10x tak dlouho. Rozumíte? Protože to, že vy přizvete k té práci to dítě, tím ho učíte. A dáváte mu důstojnost. Pán Bůh by mohl za nás taky udělat úplně všechno sám. A nikdy to nedělá. Tolik věcí nechal na nás. Mávnutím ruky by to dokázal. Myšlenkou. A on si přizval nás, takový pipli, jo, ke spolupráci. Rozumíte? No protože tím nám dává vyrůst. Až prostě nakonec se to obrátí a nakonec vy sekundujete těm dětem, že jo?
Až řeknete té dospívající holce, u vás nedělní oběd, a řeknete, můžu ti s něčím pomoct? Jo, mám je na kraji šnitlík do polívky, jo? Všechno už zvládnu. No to je vítězství, rozumíte? To je vítězství, kdy opravujete něco kolem baráku a už tomu klukovi prostě tam mícháte maltu. Jo. To je vítězství. Kdy se to prostě posune úplně, takhle se předává život. Takhle se vtahuje do všeho, co konáme. Ale musíme se to učit. A pak, když se děje nějaký společný dílo, tak je to dílo všech. Ale pak je dobře taky naučit se ty děti vtahovat do odpočinku. Společného odpočinku. Jako se učíme společně pracovat, společně mluvit, tak se učíme společně odpočívat. To nemusí být jednoduché. Ale ideálem je, kdy prostě jako ty děti, přestože už mají svý kamarády, mají svý party, svý dovolení, stojí o to, aby aspoň několik dní v roce jste mohli ještě na dovolení prožít spolu. To znamená, mimo ten rytmus té práce je jim s vámi dobře. A do toho se vrůstá tím, že prostě se učíme spolu prožívat nedělní odpoledne, že se učíme spolu jít do kina, do divadla, já nevím, na ples, mít radost z toho, co druhej prožit. A mluvíme o tom, když jsem zmínil to kino. Víte, to je dneska takový nešvar. Dřív to vůbec nepřicházelo v úvahu, protože v obci se promítalo, já nevím, jednou za 14 dní za korunu a tam jsme šli všichni, jo? Že to byla událost. Jo, tam vzadu tam někde motal tou kličkou pomalu, no. A pak jsme o tom taky mluvili. Ale to je úžasný, nebo když nás tatínek potom otevřeli v hlavě to plátno široký, jo? A teďka jsme tam šli na nějaký film. Prostě teď to bylo po celý té stěně a teď všichni jsme byli, že jsme hotoví, úplně hotoví. Já si to pamatuju dodnes, jo? Ale dneska si každý na počítači pustí, co chce. Ve svým pokoji, na svým tabletu, na svým mobilu. A vůbec, cože o tom nevíme, ale o tom nemluvíme, my se nesdílíme. Ví rodič, na co se dívá jeho dítě? Co poslouchá za hudbu? Já vím, že nebudete souhlasit s tou hudbou, kterou poslouchají vaše děti. Ale naši se taky divili, co posloucháme. V každé generaci je to tak. A to nespravíme tím, že řekneme, no to je zavřito, to je tak nemožný. Jak se na tohle můžeš dívat, jak tohle můžeš poslouchat? No abys pochopil to dítě, musíš s ním do toho vstoupit a s ním u toho bejt. A říct mu, hele, ale tohle se mně fakt nelíbí, proto. Já si myslím, že to není úplně nejlepší. Nemáš něco lepšího, na co bychom se podívali? Jo, stojí ti práce, že jo, nevyžehli vás, jo, táta neudělal tamhle to. Ale byl jsi chvíli s tím dospívajícím člověkem, který hledá hodnoty. Orientuje se, neví podle čeho rozlišovat. Ty mu řekneš, hele, tahle skupina se mně nezdá dobrá, proto. On to neví. On ti pak řekne, no táto, tady je to jinak, podívej jako. No vidíš, to jsem nevěděl, ale přesto si myslím a už nějak vstupuješ do jeho světa a společně něco prožíváš. S tím souvisí samozřejmě společné prožívání rodinných oslav, které můžou být buď skutečnou slavností, anebo neskutečný obrus. Protože včetně toho, jak se slaví, tak nejvážnější dny, jako je Štědrý večer, jo, včera jsme o tom mluvili s mladými, jo, jak dneska v Praze vysoký procent lidí odjíždí na Štědrý den, přinejmenším jdou do restaurace, na nějakou zábavu, na hory nebo k moři. Protože už těch tradičních oslav mají dost. Tak to samozřejmě jako může to naší generaci pohoršit, ale ono to má asi někde nějakou příčinu. Slavme tak, aby ti druzí chtěli s námi slavit. A ne, aby to prožili, proto aby stařeček měl radost a měl konečně všechno na Štědrý den, tak jak je zvyklý od 2 let. Všichni čekali, až jednou to nebude moc ovlivňovat, že by si to udělali podle svýho. To není dobře. A to víme všichni. A pak ještě z toho života s Bohem.
Strašně je důležité, jakou máte jako jednotlivci a společně dohromady představu o tom, co je to duchovní život nebo život s Bohem, protože to budete učit děti. Normální je, že když spolu mladí lidé začínají chodit, že mluví o všem, včetně toho. Když jsou to věřící lidé, že se učí společně modlit, že se učí společně číst písmo, mluvit o božích věcech, protože z těch rodin si neseme způsob, jak vnímáme Boha, svoji představu o Bohu, o životě s ním. A tady nejde jenom o to, že někdo chodí ke spovědi jednou za rok a druhé jednou za měsíc. Jde o to, jakou tvář Boha vnímá. Jestli vůbec máme stejného Pána Boha. Jo, protože my sice jdeme do kostela a všichni jdeme ke svatému přijímání, ale jeden má z Pána Boha strach a prostě jde k přijímání, aby ho Pán Bůh nepotrestal, a druhý tam jde proto, že se touží s ním setkat. Nebo otázka modlitby. Pro někoho je to povinnost, přes kterou nejede vlak. Pro druhého to jsou to chvíle, na které se celý den těší. O tom musíme mluvit, to musíme hledat a pak společně s dětmi. A samozřejmě nic z toho života konkrétních prostředků náboženského, duchovního, že duchovní život je celý náš život, ale má určité prostředky, že jo, jako je modlitba, svátosti, četba písma. Tak z těch prostředků musíme dobře volit, co je přiměřený těm dětem. Kolikrát já jsem rodičům radil, prostě to dítě prostě v 5 letech nechce do kostela. Cože, tak proč tam s ním jdete? Povinnost nedělním mše svaté je pro dospělého člověka, který žije s Bohem. Děti tam bereme, protože chceme, aby s námi prožívali všechno. Může se stát, že je šikovný pan farář, který ty děti osloví a má jich prostě kolem sebe chuml, ideál, jo? A ty děti neřeší, proč jsou v kostele, mají tam svý kamarády, jo, a prostě je to, ale oni ještě vůbec nevědí, co se tam děje. A proč by to měli vědět v 5 letech, tak jsou děti geniální, někteří i duchovně geniální, ale ne všichni. Rozumíte? A to je jako postupně na úrovni zralosti toho dítěte, vtahujeme ty děti přiměřenou formou do jejich zkušenosti s Bohem nebo do těch forem našeho života s Bohem. Výhodu té určitý pravidelnosti má ten dobrý návyk, jo, že člověk některé věci prostě neřeší a pak jim dá obsah. To je taky legitimní cesta. No a někdo jde jinou cestou, někdo napřed najde obsah a pak tomu dá formu. Ale nemůžeme říct, že pro toho je lepší tohle a pro toho tohle. Ale dokud ty děti si váží toho, že s vámi jdou, tak ať jdou. No a když nejdou, to dítě je důležitější. Představte si, že potom tam ty maminy, jak to tam chodili, že jo, táta zůstane pod kůrem, jak bývá hodně tradičních farnostech zvykem, nebo na kůru, máma dovleče 4-5 dětí dopředu, teď to tam fackuje, pohlavkuje, jo, furt napomíná, to se netýká vás, já jsem tady viděl, jak ty děti máte vzorně vychovaný, ale může se to někdy stát v nějaký farnosti. Máma z toho nic nemá, děti z toho nic nemají, farář z toho nic nemá, protože se na to dívá a trne, kdo zvítězí v tom nerovném boji, jo, a neustále je tím rozptyloval, babičky z toho nic nemají, protože v duchu napomínají tu mladou maminku, oni vědí, jak to má udělat, takže samozřejmě by nejradši jí řekli, co má teď dělat, jo, ale je to námši, takže oni nemůžou jít a dát jí tu vzácnou radu, kterou by ta mladá maminka měla poslechnout a udělat podle toho. A tohle to všechno si můžete ušetřit, když dobře pochopíte, na jaký úrovni to dítě je, jak může prostě jako vnímat ty věci, jak se mu dají vysvětlit, prožít. A ono se zase do kostela vrátí a přijde. Ideální je přes ty kamarády. A stejně tak s tou společnou modlitbou. Kéž by naše společné modlitby byly tím, na co se těšíme. Jestli se netěšíme, přemýšlejme, proč se netěšíme. Hledejme důvod, ale hlavně nenuťme. Ta představa, že jo, mě na dlouhou dobu, no, několika let, když jsem byl mladý, několik let, znepříjemnila modlitbu růžence zkušenost, že jsme u jednoho příbuzního, když jsme byli jako kluci, jak jsme se modlili, museli modlit celý růženec v kleče vzpřímeně. A když jsme prostě si sedli na paty, tak jsme dostali, jo? No tak to samozřejmě jsem si říkal, že tím urážím panu Marii. Člověk to neřeší, jo, ale máte s tím spojeného něco takového, jako když jsem ve škole klečel v koutě, jo? A tak jsem si to propojil a jako žádná láska z toho neplynula. No, takže, ale přitom
Jsou třeba situace, kdy se rodina pomodlí, desátý kružence, někdy i růženec. Ty myslíš, že Pánu Bohu je to tak nepříjemné, když u toho ty děti sedí? Nebo proč by u toho měli vzpřímeně klečet? Jako až budou vědět, co to znamená pokleknout, tak oni rádi pokleknou. Pro mě, že se před Bohem klečí, mě to nikdo nikdy nevysvětloval. Ale viděl jsem svýho tátu, když jsme, on byl kostelník, napřed děda, pak táta, když chystal na mši a šli jsme otevřít kostel, ještě tam nikdo nebyl. A táta tam klečel 15 minut před svatostánkem a modlil se. Mě už nikdo nikdy nemusel vysvětlovat, že před Pánem Bohem se někdy klečí, protože ten můj táta, který byl pro mě prostě někým takovým obrovským, tak on klečel. A díval se. Já jsem přemýšlel, co se s tím Pánem Bohem říkají. A od té doby jsem věděl, že modlitba není jenom to, že něco vyslovujeme. To jsou věci, které nás ovlivňují. Takže i s tou modlitbou a s tím. No a pak ještě dva momenty, už to bude. Nebojte se, dočkáme se. Dobré vlivy. Dobré a špatné vlivy. Je důležité, abychom vytvářeli prostředí, ve kterém jsou všichni rádi. A i když dneska mají možnost svých pokojíků, že když nastane čas večeře, že každý rád z toho pokoje přijde a sedne si k tomu společnému stolu. Toto dobré prostředí se buduje léta a začíná tím, že ti manželé si spolu sednou. Když manžel přijde z práce, když večer manželka přijde z práce, to je jedno. Je prostě jako najdou si na sebe čas. A k tomu se přidají ty děti. Vy jste to nezažili, že když se rodiče setkali s někým dospělým, že jsme chtěli být u toho? Chtěli jsme slyšet, co povídají. A bylo moc dobře, že nás u toho nechali. A ty řeči, které jsme neměli slyšet, ty si nechali, až jsme šli spát. A my jsme tam mohli být u toho. A pak jsme nás odešli a zase si tam sedli a poslouchali. Jo? A vytvořila se atmosféra, že ta kuchyň byla skutečně místem, kde se ty lidi schází, kde je jim dobře. No a pak prostředí okolí. Bylo to v totalitě, když já jsem vyrůstal a moji rodiče měli takový názor, že je třeba se stýkat s rodinama, které mají stejný pohled na život, jsou to lidé věřící a chtějí, aby my jsme měli kamarády z těchto rodin. Takže oni důsledně budovali přátelství s lidma, se kterými si rozuměli, kteří měli děti ve stejné věkové kategorii, aby se ty rodiny nějak poznávali, propojovali, aby jsme ty první kamarády měli ty, kteří nás nebudou tahat k něčemu špatnému. A nebo když spolu něco špatného vyvedeme, tak budeme oba dva vědět, že to není dobře. A je moc důležité, abyste věděli, co má vliv na vaše děti. Kam chodí ve volném čase. Co je baví. A samozřejmě do doby, když to můžete ovlivnit, tak to ovlivnit. Stejně tak je nevystavovat prostě těm vlivům, které dobré nejsou. A bohužel dneska je to strašně těžký a složitý skrze ty chytrý mašinky. Protože pokud to těm dětem nezablokujete, tak se dostanou všude. To znamená, je to o to větší nárok výchovy na vás. Abyste prostě jako vedli ty děti i k tomu, jak užívat těhle z těch vymožeností. V tom už já vám moc neporadím, já to neumím, takže to nemůžu nikoho učit. A poslední věc, vztah k utrpení. Normální bylo v našich rodinách, že se žilo více generačně. Ono to mělo obrovské výhody i nevýhody. Ale těch výhod bylo mnohem víc. Sice s tím měly ty maminky v plné síle svým způsobem ještě mnohem víc práce. Ale ten dar té přítomnosti stárnoucího člověka a to, jak my jsme jako děti viděli, jak se moji rodiče chovali k tatínkovi mýho tatínka a k mamince mé maminky, jaký měli vztah oni, jak o ně pečovali až do smrti. To bylo kázání. Oni nemuseli nic říkat. A když jsme samozřejmě překročili určitou hranici v komunikaci s tím stárnoucím dědečkem nebo babičkou, no tak jsme od rodičů pocítili, že tohle je neúctivý. S dědečkem si husy nepásl. A to nebyly žádný konflikty, ale prostě jako... A pak úcta k utrpení. Že ten člověk fakt trpí. Že potřebuje odpočinout. Že je potřeba mu pomoct do schodu. Že je potřeba se mu nesmát, když zapomíná. To se všechno musí člověk naučit. To samo nejde. Protože Bůh, náš Bůh, je Bůh, který na sebe vzal utrpení. Proto my se v utrpení druhých setkáváme s ním. A je to součást těch každodenních bohoslužeb, které prožíváme. A těm dětem dáváte do života neskutečný poklad. Dar soucitu. Soucitu s nemocnými, stárnoucími, postiženými lidmi. A bez soucitu, bez té lásky, která je slitovná, bez toho se strašně těžko žije v tomhle světě. Protože pak už nám skutečně zbývá jenom ta vlastní kariéra a to, že si budeme žít každý pro sebe, pak se zblázníme, nebo ten život předčasně skončíme, nebo co, až budeme sami stárnout. Rozumíte? A my jsme povoláni žít ty naše vztahy tak, jak Bůh se chová k nám. Zkuste si to vzít domů. Už jenom, třeba jenom tuhle tu myšlenku. Co koho z vás zaujalo? Já bych si tak přál. Víte, jednou Jan Zlatoustý takhle kázal manželům a to je 4. století, už tenkrát, a říkala, teď běžte domů a povídejte si muž se ženou o tom, co jste slyšeli. A mně se to strašně líbilo. Tak by to mělo být při každém společném prožitku, po každém ši svaté. Já vím, že času není. Ale zkuste, tohle je téma, který je pro vás hodně důležitý. Život s Bohem v rodině, výchova dětí, předávání víry. Je to nakonec to poslání, které vám Pán svěřil. A je to poslání strašně krásné a nesnadné. My kněží se za vás modlíme. Máte náš obdiv i naši podporu, naši modlitbu. Denně vám žehnáme i vašim dětem. A můžeme-li pro ně někdy něco udělat, rádi to uděláme. Ale mnoho věcí za vás neuděláme. Ani Pán Bůh ne. Ty musíte z jeho pomocí udělat vy. Tak k tomu, ať vám Pán Bůh žehná.